Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 30-oktyabr, Toshkentda soat kechki 9. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Avaz Aliyev hamkasb xabarlari oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Cho'chqa grippi munosabati bilan Ukrainaning kamida 9 viloyatida karantin holati e'lon qilindi. Bryussel sammitiga yig'ilgan Yevropa ittifoqi yetakchilari iqlim o'zgarishiga qarshi kurash masalalarini muhokama qildilar. Fransiya sobiq prezidenti Jak Shirak Parij meri lavozimida ishlagan vaqtida davlat byudjetini o'zlashtirganlik aybi bilan mahkamaga tortilishi mumkin.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Deputatlar 2010-yilda O'zbekistonda 1 million ish o'rni yaratishga va'da berdilar, lekin qanday qilib?
Har bitta ishchi joyiga agar 10 ming dollardan sarflash zarur bo'ladigan bo'lsa, demak 10 milliardlik pul ajratilishi kerak. Dollarda. Lekin qayerda 10 milliard dollar yo'q.
O'zbeklar nega baxtsiz? Britaniyadagi tadqiqot markazi olimlari bu savolga bugun eshitirishimizda javob beradi. O'zbekistonlik musulmonlar muborak haj safariga tayyorgarlik ko'rmoqda.
Hujjatlarimizni topshirdik, xizmatlardan o'tdik, doktorlarni ko'rguvlardan ham o'tdik, sertifikatlarni olib, Alloh nasib qilsa tayyor bo'lib, mana endi o'tiribmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Rezinka yetilib ketgan paxtachilarda ularga paxta terveryapti aka, paxta 100 kilo, 100 kilo paxta terveryapti ekanlar.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar xavfsizlik kuchlari ekstremistik ruhdagi, jumladan xudkushlarni yollash bilan shug'ullangan o'nlab internet saytlarini fosh qildi. KHT bosh kotibi Nikolay Bardjushaning aytishicha, tashkilotga a'zo 6 davlat xavfsizlik kuchlari tomonidan birgalikda o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida 1700 ga yaqin jinoiy va o'nlab terrorizm yo'nalishidagi saytlar aniqlangan. Ular orasida xudkushlarni yollash bilan shug'ullangan saytlar ham bo'lgan. Bardjusha fikricha, axborot jabhasidagi tahdidlarni bartaraf etish va bu sohada hamkorlikni kengaytirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. KHT bosh kotibiga ko'ra, hozirda axborot texnologiyalarida nafaqat tinchlik maqsadlari uchun, balki siyosiy vaziyatni isdan chiqarish va iqtisodiy zarar yetkazish maqsadlari uchun ham foydalanilmoqda. Yevropa ittifoqi yetakchilari Bryussel sammitida ittifoqning kambag'al davlatlariga iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishga yordam berishga va bu maqsadlar uchun yiliga 50 million yevro ajratishga kelishib oldilar. Biroq Yevropa ittifoqi davlatlarining ushbu dastur uchun qanchadan mablag' ajratishi hozircha sir tutilmoqda. Yevropa ittifoqi 2020 yilga qadar atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar emissiyasini 20%ga qisqartirishni o'z zimmasiga olgan edi. Bugungi sammitda shuningdek Yevropa ittifoqi prezidentligiga nomzodlar masalasi ham muhokama qilindi. Yevropa ittifoqini isloh qilishni nazarda tutgan Lissabon shartnomasi kuchga kirgach, ushbu lavozim joriy etiladi. Payshanba kuni esa Bryussel sammiti ishtirokchilari Chexiyaning Yevropa ittifoqini isloh qilishni nazarda tutgan Lissabon shartnomasini qabul qilishiga yo'l ochib beradigan kelishuv loyihasini ma'qulladilar.
In fact, it was a very important agreement, the one
tan olishim lozim, bu juda ham muhim biz juda ham muhim kelishuvga erishdik. Lissabon shartnomasini men marafonga o'xshataman. Biroq bu to'siqlardan oshib yugurish marafonidir. Ishonchim komil, bugun biz so'nggi siyosiy to'siqni bartaraf etdik, dedi Yevropa komissiyasi prezidenti Xose Manuel Barroso. Ayni paytda Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlat orasida Lissabon shartnomasini imzolamagan mamlakat birgina Chexiya Respublikasi bo'lib qolmoqda. G'arb ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Eron atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan taqdim qilingan kelishuvning asosiy shartlarini inkor qilgan. Payshanba kuni Eron tomoni Venada BMT agentligi rahbari Muhammad Al-Baradeyga o'z yadroviy dasturi yuzasidan qilingan takliflarga rasman javob qaytardi. Hozircha har ikkala tomon ushbu javob mazmunini oshkor qilmadilar. G'arb agentliklari esa o'z ismini oshkor qilishni istamagan AQSh va Yevropa ittifoqi diplomatlarining Eron kelishuvining asosiy shartlarini inkor qilgan degan so'zlaridan iqtibos keltirdi. Cho'chqa grippi munosabati bilan Ukrainaning kamida 9 ta viloyatida karantin e'lon qilindi. Bu viloyatlarda bolalar bog'chalari, maktablar va oliy o'quv yurtlari yopildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina g'arbida oktyabr oyi o'rtalaridan buyon jami 30 kishi nobud bo'lgan va hozirgacha bir shaxsning cho'chqa grippi nomini olgan H1N1 virusidan halok bo'lgani aniqlangan. Biroq mutaxassislar fikricha, qolgan fuqarolarning o'limiga ham cho'chqa grippi sababchi bo'lishi mumkin. Kiyevda favqulodda majlis o'tkazgan bosh vazir Yuliya Timoshenko hukumat virus tarqalish oldini olish borasida barcha imkoniyatlarni ishga solishi va karantin holati butun mamlakat bo'ylab joriy etilishi mumkinligini ta'kidladi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 30-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Pokiston safarini nihoyasiga yetkazdi. 3 kunlik safar davomida Hillari Klinton Pokiston hukumati rahbarlari, mahalliy qabilalar yetakchilari, huquq faollari va davlat arboblari bilan uchrashdi. Payshanba kuni jurnalistlar bilan suhbatda Hillari Klinton Pokiston hukumatining Al-Qoida yetakchilari qayerda berkinayotganini shu paytgacha bilmasligiga ishonish qiyin ekanini ta'kidladi. Pokistondan Abu Dabiga jo'nab ketgan AQSh davlat kotibi keyinchalik Isroilga borishni rejalagan, bu yerda Hillari Klinton Isroil va Falastin yetakchilari bilan uchrashuvlar o'tkazadi. Fransiya sobiq prezidenti Jak Shirak Parij hokimi lavozimida ishlagan vaqtida davlat byudjetini o'zlashtirganlik aybi bilan mahkamaga tortilishi mumkin. Fransiya magistrati tergovchisi sobiq prezidentga mahkamaga kelish to'g'risida so'rov yo'lladi. Jak Shirak 1977-1995 yillarda Parij hokimi bo'lgan davrida moliyaviy jinoyat sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Biroq xabarlarga ko'ra, prokuror Jak Shirak ishni to'xtatishni taklif qilgan va hozirda sobiq prezidentning mahkamaga tortilishi qorong'ulik kecha qolmoqda. Rossiyada hukumat siyosatiga qarshi chiqayotgan jurnalistlar, huquq faollari, mahbuslar va oddiy fuqarolarni himoya qilish talab darajasida emas, deyiladi BMT Inson huquqlari qo'mitasi hisobotida. Qo'mita ekspertlari tomonidan taqdim qilingan hisobotda, shuningdek, Rossiyada qayd etilayotgan qotilliklar hamda jurnalistlar va huquq faollarining siyosiy motivlar bilan ta'qib etilishi tilga olingan. Mamlakatda milliy nafrat asosida sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lami oshib borayotganidan tashvish bildirgan BMT ekspertlari Rossiya hukumatini bu kabi jinoyatlar oldini olishga chaqirdilar. Bundan tashqari BMT qo'mitasi Rossiyaning Kavkaz mintaqasidagi inson huquqlari vaziyatini keskin tanqid qildi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugungi mavzularimiz: o'zbek deputatlari 2010 yilda O'zbekistonda 1 million ish o'rni yaratishga va'da berdilar. Qanday va qayerdan? O'zbeklar nega baxtsiz? Britaniyadagi tadqiqot markazi olimlari bu savolga javob beradi. O'zbekistonlik musulmonlar muborak haj safariga tayyorlanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shunday, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosining internet sayti O'zbekistonda albatta blok qilingan, unga qamal qo'yilgan, kirish oson emas. Shu o'rinda sizlarga eng oson yo'lini biz aytib o'tmoqchimiz. Demak, darvoza.com. Faqat mana shu so'zlarni yozib, siz internet sayti manziliga yozib qidirsangiz va o'sha yerda sizga ozodlikka kirish yo'llari, sayfon orqali kirish yo'llari hammasi tushuntiriladi va o'sha yerda hammasi yoziladi. Eslatib o'taman: darvoza.com. Hurmatli tinglovchilar, eshittirishimizni endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. O'zbek deputatlari 2010 yilda O'zbekistonda 1 million ish o'rni yaratishga va'da berdilar. Iqtisodiy tahlilchilar fikricha, oddiy arifmetik hisob-kitoblar ham O'zbekiston sharoitida 1 yilda shuncha ish o'rni yaratish haqiqatdan ancha uzoq ekanligini ko'rsatadi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishamiz.
29 oktyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi 2010 yilda ish o'rinlari tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash dasturini tasdiqladi. Ayni dasturga ko'ra, kelgusi yili mamlakatda 950 mingta yangi ish o'rni yaratish nazarda tutilgan. Raqamga e'tibor qiling, bir yilda salkam 1 million yangi ish o'rni. Bu haqda xabar yoyinlagan UZA saytida aytilishicha, ushbu dastur mehnat bozorining joriy holatini hamda uning 2009 yil oxiriga qadar prognozini baholash va tahlil qilish natijalariga, shuningdek investitsiya dasturiga, ishlab chiqarishni mahalliylashtirish, yetakchi tarmoqlarni modernizatsiya qilish kabi bir qator dasturlarga asoslanib qabul qilingan. Demak, bundan kelib chiqadiki, O'zbekistonda bir yilda 1 million yangi ish o'rni ochish uchun imkon ham, sharoit ham yetarli. Lekin Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi, o'zbek deputatlarining yangi ish o'rinlari bo'yicha amalga oshirishni rejalashtirayotgan yangi dasturi hayotiylikdan ancha yiroq degan fikrda.
Agarda shuncha ishchi joyi masalan qilinadigan bo'lsa, har bitta ishchi joyiga agarda 10 ming dollardan sarflash zarur bo'ladigan bo'lsa, demak 10 milliardlik pul ajratilishi kerak. Dollarda. Haliki hatto 10 milliard dollar yo'q. O'zbekistonning o'zi bir yillik byudjeti 6 milliard. Bu 6 milliardga militsionerlarni, prokuror sudlarni, o'qituvchilarni muayenalari hammasi shetga kiradi. O'shaning uchun bu qaysi pul hisobiga da qilishmoqchi, endi bilmadim.
Uzmetronom.com sayti esa o'zbek deputatlarining bir yilda 1 million ish o'rni yaratish bo'yicha dasturini ertakka qiyoslaydi. Saytda e'lon qilingan maqolada qayd qilinishicha, oddiy arifmetik hisob-kitoblar rasmiylarning niyati pushligini ko'rsatmoqda. Bordi-yu, har bir yaratilgan ish o'rinlarida har oy rasman e'lon qilingan o'rtacha oylik ish haqining teng yarmi 160 dollar to'langan taqdirda ham bu rejani amalga oshirish uchun 1 milliard 824 million mablag' kerak bo'ladi. Bu davlat va biznes uchun utopik va ko'tara olmaydigan raqamlardir, deyiladi uzmetronom.com saytida. Gazeta UZ sayti esa bu kabi qarashlarni butunlay yo'qqa chiqaradigan ma'lumotlarni yoyiladi. Sayt ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda joriy yil oxirigacha ham 932 mingdan oshiqroq yangi ish o'rni tashkil qilinishi rejalashtirilyapti. Raqamga e'tibor qiling, salkam 1 million yangi ish o'rni. Bu O'zbekistonda har yili 1 million ish o'rni yangidan tashkil qilinyapti degani. Joriy yilda barpo qilingan yangi ish o'rinlari borasida batafsil ma'lumot olish maqsadida O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga telefon orqali murojaat qildik. Vazirlik xodimi haqiqatan ham har yili mamlakatda salkam 1 million yangi ish o'rinlari barpo qilinayotganligini tasdiqladi.
www.mintrud.uz bu Mehnat vazirligining sayti. O'sha yerdan olsangiz bo'ladi. Yangi ish o'rinlari qancha yaratilgan, qaysi yo'nalishlarda yaratilganligi aniq ko'rsatilgan opa.
Vazirlik xodimi aytgan saytdan topgan ma'lumotimiz bo'yicha, joriy yilning o'tgan 9 oyi mobaynida O'zbekistonda o'tgan yilning shu davriga nisbatan 36.4%ga ko'p, ya'ni 743 mingdan oshiqroq yangi ish o'rinlari barpo etilgan. Demak, mutasaddilar ta'kidlaganidek, so'nggi 3 oy mobaynida yangi ish o'rinlari soni jami 1 millionga yetib qolsa ham ajab emas. Lekin suhbatdoshimiz iqtisodiy tahlilchi bu faqat qog'ozdagi raqamlar degan fikrda.
Endi masalan paraskillik masalan parik maxsuskillik qurmoqchi bo'lsa, demak parik maxsuskillikni qurish kerak. Yoki bo'lmasa chexlar bo'lsa, ularga hammasiga bino qo'yish kerak, ularga elektr toki o'tkazish kerak. Ya'ni hech bir ishchi joyi yo'ki, unga masalan pul sarf qilinmasin. Qanaqa qilib? Masalan, uning uchun demak katta korxonalar qilinishi kerak, minglab boshqa kichik korxonalar yuzaga kelishi kerak. Endi bepul ham ishchi joyi bo'lishi mumkin. U qaysi vaqtda? Qaysi vaqtda masalan o'sha ovoz sakrash kerak bo'lib ketganda, buyoqdan qaytadan sazdavat qilinaveradi. Bu baribir endi u anaqa o'sha prepiskada.
Ayni paytda oliy ma'lumotli diplomi bo'la turib, xorij o'lkalarida mardikorlikda yurgan minglab o'zbek mardikorlari esa mamlakatda ish o'rinlari yaratilgani bilan ish haqi pastligi ularni qoniqtirmasligidan nolishadi. Rossiyada mehnat qilayotgan Alijon ham O'zbekistondagi oylik maoshlardan qoniqmasligini aytadi.
Agar O'zbekistonda biron bir iqtisodiy yetarli ish bo'lsa, men nima qilaman mana shu qorli joylarda sarson bo'l. Bu yerda faqat men emasman, mana yaqinda bir vrachni ko'rdim. Oliy ma'lumotli vrach, oliy ma'lumot, ishni tashlab kelgan. Agarda mabodo ochilsa ham 120 ming so'm oylik oladigan bo'lsa ham Toshkent shahrida o'sha shahar sharoitiga yetmaydi bir kishi uchun. Men o'sha borimki 150 ming so'mni mana Toshkentda topsam, o'sha joyda kvartirasiga yegan ichganiga ketadi o'sha pul.
2010 yilda xizmat ko'rsatish sohasida 280 ming ish o'rni, ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish sohasida va obodonlashtirish bo'yicha ishlarda 60 mingdan ziyod ish o'rinlarini yaratish kutilyapti. Shunday qilib, mamlakatda ishga yaroqli aholining bor yo'q 0.8%igina ishsiz ekanini da'vo qiladigan rasmiy Toshkent har yili 1 millionga yaqin yangi ish o'rni tashkil qilishni rejalashtirmoqda.
O'zbekistonda juda ko'p ish O'zbekiston viloyatlarida, tumanlar markazlarida har zamonda 3 oyda, 6 oyda bir mahalliy hokimiyatlar tashabbusi bilan aholini ish bilan ta'minlash Mehnat vazirligi tomonidan ish yarmarkalari tashkil qilib turiladi, lekin bu yerga borgan odamlar baribir bo'sh qaytib kelishadi. Biz tinglovchilarimiz bu haqda ko'p bizga gapirib berishgan, zero o'sha arziydigan bir ish yo'q, arziydigan maosh beradigan bir ish bo'lmaganligi uchun ham ular bu ish o'rinlarini egallashni istamaydilar. O'zbek deputatlari esa 2010 yilda O'zbekistonda 1 million ish o'rni yaratishga va'da berishdi. Iqtisodiy tahlilchilar fikricha, agar oddiy hisob-kitob qilingan taqdirda ham O'zbekiston sharoitida 1 yilda shuncha ish o'rni yaratish bu haqiqatdan juda uzoq ekanligini, bir afsona ekanligini ko'rsatmoqda. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dunyoning 104 mamlakatidagi iqtisodiy farovonlikdan tortib insonning yashash, hurf-fikrlash, ta'lim olish, mehnat qilish kabi fundamental haqlari vaziyatini o'rgangan jamiyatshunoslar O'zbekistonni yana ro'yxatning eng poyiga qo'ydilar. Bu dunyoning jannati qayda? Bu savolga ko'pchilik ham o'ylanmay palmazorlar va oppoq qumli serqiyosh dengiz sohillarida deb javob qilsa ajab emas. Ammo Britaniyadagi Legatum instituti o'tkazgan tadqiqot bu dunyodagi jannatnamo yurtning har narsasi bo'lsa bordir, ammo serqiyoshlik va issiqdan uzoqligini ko'rsatdi. Farovonlik indeksi deb nomlangan tadqiqot xulosalariga yer yuzining jannati o'sha palmazorlar va oppoq qumli serqiyosh dengiz sohillaridan minglab chaqirim olisda joylashgan Finlandiya bo'ldi. Serqiyosh O'zbekiston eng baxtli Finlandiyadan 91 pog'ona pastroqqa, 92-chi o'ringa qo'yildi. Legatum instituti tadqiqotining mualliflari professor William Imboden va professor Ryan Streeterlar juma kuni Ozodlik radiosi mehmoni bo'lib, baxt formulasiga oid savollarimizga javob berdilar. Professor Imbodendan dastlab bu tadqiqotda Markaziy Osiyoning ikki mamlakati, O'zbekiston bilan Qozog'istonga baho berilgan. Nega ikkisidan O'zbekistonni baxtsizroq deb topdingiz, deb so'radik professordan.
It seems to be a number of factors that are causing unhappiness among the Uzbek citizens, because as you mentioned, we assess two Central Asian countries, Uzbekistan and Kazakhstan, neither of which does very well.
O'zbekiston fuqarolarining baxtsizligiga ko'plab omillar hissa qo'shayotgan ko'rinadi. Qayd etganingizdek, biz Markaziy Osiyoning ikki mamlakati, O'zbekiston va Qozog'istonni tadqiqotga qo'shdik. Ularning ikkalasida ham ahvol yaxshi emas, lekin O'zbekistondagi turmush darajasi juda ham yomon. Buning asosiy sabablaridan biri siyosiy erkinlik va inson huquqlarining yo'qligidir. O'zbekiston demokratik institutlar bo'yicha ham juda past baholandi. Bu o'z navbatida iqtisodga putur yetkazmoqda. Bundan tashqari, hokimiyat boshqaruvi va shaxsiy erkinlik bo'yicha ko'rsatkichlar ham haminqadar. Shaxsiy erkinlikning cheklangani odamlarning o'z fikrini izhor etishi va o'z taqdirini hal etish imkoniga ega emasliklarini anglatadi. Shuningdek, O'zbekistonda ijtimoiy kapital, ya'ni fuqarolarning o'z hukumatiga bo'lgan ishonchi pastligi aniqlandi.
Levels of trust that citizens have for each other, trust and confidence in their government as well.
Janob professor, hisobotga ko'ra O'zbekistondan 1000 kishi so'rovga tortilgan. So'ralganlarning o'zlari fikr erkinligi, hukumatga ishonch yoki demokratik institutlarning yo'qligidan gapirishdimi yoki bu xulosalar boshqa mezonlarga ko'ra chiqarildimi?
It wasn't quite that. It wasn't that we just sort of asked all 1,000 people and they all of them said, no, I'm miserable and don't trust my government, but rather...
Yo'q, bunday bo'lmadi. Biz 1000 kishini so'rovdan o'tkazib, ularning o'z hukumatlaridan shikoyat qilishlariga ko'ra xulosa qilganimiz yo'q. Biz avval turli manbalardan odamlarni baxtli qilishi mumkin bo'lgan umumiy insoniy qadriyatlarni aniqlab oldik. Keyin O'zbekistonda bu faktorlarga oid o'tkazilgan so'rovlar, xususan xalqaro miqyosda eng ishonchli bo'lgan Gallup so'rov markazining tadqiqotlari o'rgandik. Bu so'rovlarda ishtirok etgan o'zbeklarning barchasi bo'lmasa-da, ularning aksariyati o'z hukumati va erkinliklaridan qoniqmasligini aytgan.
Much higher levels of Uzbeks reported that unhappiness than in other similar countries.
Tadqiqotda ijtimoiy kapital, ya'ni jamiyatdagi o'zaro ishonch, hukumatga bo'lgan ishonchni belgilab beruvchi faktorlardan biri sifatida din ko'rsatilgan. Odamlarning dindor yoki dinsiz bo'lishi baxt faktoriga qanchalik aloqasi bor?
That's a good question. One of the factors that contributes to social capital as we measure it is people's religious engagement or activity.
Haqiqatan din ijtimoiy kapitalga hissa qo'shadigan faktorlardan biridir. Diniy jihatdan faolroq bo'lgan odamlar odatda dindan uzoq bo'lganlardan ko'ra baxtliroqdir. Buni boshqa tadqiqotlarda ham ko'rish mumkin. Shuning uchun dinni ijtimoiy kapital indeksini belgilovchi omillardan biri qilib oldik. Lekin bu indeks boshqa ko'plab omillar bilan ham belgilandi. Bular odamlar bir-biriga qanchalik ishonishi, hayotda suyanadigan kishilari bormi, yo'qmi, shu kabi omillardir. Din ijtimoiy kapital indeksini belgilovchi ko'plab omillarning biridir xolos.
So it's one measure among many and it's not the most important one, but it's significant enough that we included.
Oxirgi savol, janob professor, Finlandiyani eng baxtli davlat deb baholabsiz. Lekin O'zbekiston bilan Finlandiya madaniyat, zehniyat, din ko'plab boshqa jihatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Masalan, hozir o'rta hol o'zbekni to'xtatib, baxtlimisiz deb so'rasangiz, Allohga shukr, baxtliman deb javob beradi. Farovonlik indeksini o'rganishda ana shu farqlar, yana aytaylik, finlar bilan o'zbeklar bitta savolga turlicha munosabatda bo'lishi inobatga olindimi?
To some degree, yes. It's true that in different countries, people react differently. People react differently in the same country and in large groups of...
Turli mamlakat odamlarining bitta masalaga turlicha munosabat bildirishi qisman to'g'ri. Masalan, siz aytganingizdek, baxtlimisiz degan savolga finlar bilan o'zbeklar bergan javob bir xil bo'lmaydi, albatta. Lekin ba'zi masalalarga turli xalqlar bir xilda yondashishini ko'rish mumkin. Albatta, siz aytgan madaniyat va zehniyatdagi farqlarning har birini inobatga olib, bunday tadqiqot o'tkazishning imkoni yo'q. Biz odamlarning baxtiga hissa qo'shuvchi 5 ta asosiy omilni o'rganishga harakat qildik. Bu salomatlik, shaxsiy erkinlik, ijtimoiy kapital, hokimiyat boshqaruvi va xavfsizlik kabi mezonlardir. Biz bu 5 mezonga oid ko'plab ma'lumotlarni o'rganib chiqib, ularning odamlar baxtiga qanchalik ta'sir qilishini tadqiq qilishga harakat qildik.
Those 5 things. Look at a lot of data for each of those 5 and say what effect do those things have on people's happiness?
Britaniyadagi Legatim instituti o'tkazgan tadqiqot yana o'zbekistonliklar baxtlimi yoki yo'qmi degan savolga javob izlaganliklari va bu haqda shu institutning xodimi professor Ryan Streeter bilan bo'lgan Ozodlik radiosi muxbirining suhbatini tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zolari orasida tezkor kollektiv kuchlariga qo'shilmagan yagona davlat O'zbekiston bo'lib qoldi. Rossiya bosimi ostida 20 oktyabr kuni tezkor kollektiv kuchlariga Belarus qo'shilgandan keyin tahlilchilar Kremlning Toshkentga e'tibori kuchayishidan ogohlantirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Alisher Siddiq.
Seshanba kuni Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda inson huquqlarining poymol etilishiga oid jiddiy xavotirlar saqlanib qolayotganiga qaramasdan, bu davlatga Andijon voqealari ortidan kiritilgan sanksiyalarni butkul bekor qildi. Xalqaro amnistiya tashkiloti fikricha, ushbu qaror Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning milliy manfaatlaridan kelib chiqib qabul qilingan. Moskvadagi Memorial inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti esa Yevropa Ittifoqini o'z geosiyosiy manfaatlarinigina ustun qo'yib inson huquqlari masalasiga ko'z yumayotganlikda aybladi. Sanksiyalardan qutulish uchun rasmiy Toshkent inson huquqlari vaziyatini yaxshilash va demokratik islohotlar o'tkazish yo'lidan emas, balki NATO va Afg'onistondagi aksilterror koalitsiyasi bilan aloqalarni kuchaytirish hamda Rossiyaning mintaqadagi harbiy ambitsiyalarga qarshilik ko'rsatish yo'lidan bordi. Ushbu qarshilik esa ayniqsa Toshkentning tezkor kollektiv kuchlari tashkil etish borasida egallayotgan qat'iy pozitsiyasida o'z aksini topmoqda. Rasmiy Toshkent bu kuchlar Rossiyaning mintaqa davlatlarining ichki ishlariga aralashib ishga imkon berishi mumkinligidan xavotirda. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilishga majbur qilingandan keyin Belarus muxolifati ham Toshkent bildirgan ayni xavotirlarni izhor eta boshladi. Ozodlik bilan suhbatda Belarus muxolifati yetakchisi Aleksandr Milinkevich tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilish Belarus milliy manfaatlariga zid ekanini aytdi.
С точки зрения этого договора, если у нас какой-то конфликт, то эти силы могут прийти и на территорию Беларуси.
Bu shartnomaga ko'ra bizda biror bir mojaro kelib chiqsa, bu kuchlar Belarus hududiga ham kiritilishi mumkin. To'g'risini aytsak, postsovet hududida avtoritar rahbarlar hukm surmoqda. Bu davlatlarda qarorlarni parlament emas, davlat rahbarlari qabul qiladi. Insonlar taqdirini bu rahbarlar ixtiyoriga berishni istamagan bo'lardim. Shuning uchun bu tezkor kuchlarning xolis maqsadlarda ishlatilishiga hech qanday kafolat yo'q, dedi Aleksandr Milinkevich. Unga ko'ra, Belarus Moskvaning iqtisodiy bosimi tufayli tezkor kollektiv kuchlarga kirishga majbur bo'lib, bu kuchlar tarkibiga o'zining 5000 nafar harbiysini beradigan bo'ldi. Rossiya Davlat Dumasining MDH davlatlari bo'yicha mas'uli Konstantin Zatulin Moskvaning bu masalada Toshkentga ham bosim o'tkazishga tayyorligini bildirdi.
Ну, можно назвать это давлением, можно назвать это переговорами. Естественно, факт, что Узбекистан неполноценно участвует в программах ОДКБ, не может устраивать.
Buni ham bosim deb, ham muzokaralar deb aytish mumkin. O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti dasturlarida to'laqonli ishtirok etmayotgani bizni qoniqtirishi mumkin emas, tabiiy. Menimcha, O'zbekiston istagan narsani olaman, istamaganimni olmayman tamoyilini bizga ham o'tkazish mumkin deb o'ylayapti. O'zbekistonga urush ochish niyatida emasmiz albatta. Biz uning xatti-harakatlaridan xulosa chiqaramiz. Menimcha, Rossiyada O'zbekistonga ta'sir qilish vositalari bor. Bu esa avvalambor O'zbekistondagi ichki vaziyat bilan bog'liq vositalardir, dedi Konstantin Zatulin. Qozog'istonlik tahlilchi Do'stum Sadbayev fikricha, Kremlning Karimovga ta'sir qilish vositalari ancha cheklangan. Rossiya hukumati O'zbekistonlik mehnat migrantlariga ishlash sharoitini og'irlashtirish mumkindir, ammo bu bilan ham O'zbekiston hukumatiga jiddiy ta'sir o'tkazib bo'lmasligini ta'kidlagan tahlilchi Moskvaning Karimov injiqliklariga ko'nishini taxmin qiladi.
Как показывает практика, в этом случае может просто закрепиться некий статус-кво. То есть Узбекистан опять замкнет свою раковину.
Tajriba shuni ko'rsatyaptiki, bu vaziyatda qandaydir status-quo o'rnatilishi mumkin. O'zbekiston yana o'z chig'anog'iga kirib ketadi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar bilan munosabatlarini cheklaydi. Rossiya esa o'zi bilan hamkorlik qilishga tayyor davlatlar bilan hamkorlik qilishda davom etaveradi. Bu masalada Rossiyada O'zbekistonga bosim o'tkazish uchun imkoniyat paydo bo'ladi deb o'ylamayman, deydi Do'stum Sadbayev. O'zbekistonni tezkor kollektiv kuchlarga jalb etish uchun Rossiya jiddiy chora ko'rmasdan kutish pozitsiyasini egallaydi, deydi xavfsizlik masalalari bo'yicha Moskvalik tahlilchi Vladimir Muhin.
Россия самодостаточна и сможет реализовать свои интересы без Каримова.
Rossiya birovga muhtoj emas va o'z maqsadlariga Karimovsiz ham erishadi. Karimov xohlamasa Rossiyaga baribir. Shu o'rinda bir rus maqolini keltirmoqchiman. Urush boshlansa, hali u bizdan suv so'raydi, dedi Vladimir Muhin. Ayni paytda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti O'zbekistonning tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilishiga umid bildirgancha qolmoqda.
Мы ни на кого давление оказывать не собираемся и мы не можем оказывать это давление.
Biz hech kimga bosim o'tkazish niyatida emasmiz va istagan taqdirda ham bosim o'tkaza olmagan bo'lardik. Har bir mustaqil davlat o'zi uchun o'zi qaror qilishi kerak, deydi tashkilotning rasmiy vakili Vitaliy Strugovets. Rasmiy Toshkent ixtiyoriga qoldirilgan ushbu masalani prezident Karimov har ehtimolga qarshi Rossiya tashrifidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotdan uzoqroq bo'lish bilan hal qildi. Andijon voqealari ortidan prezident Karimovning g'arbda qoralanishi va Yevropa ittifoqi sanksiyalarining kiritilishi O'zbekistonni ushbu tashkilotdagi a'zoligini tiklashga majbur qilgan edi. Endi esa g'arb bilan munosabatlar yaxshilanib, sanksiyalar bekor qilinganidan keyin kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Karimov uchun o'z dolzarbligini yanada yo'qotadiganga o'xshaydi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilot a'zolari orasida tezkor kollektiv kuchlarga qo'shilmagan yagona davlat O'zbekiston bo'lib qolmoqda. Rossiya bosimi ostida 20-oktyabr kuni tezkor kollektiv kuchlarga Belarus ham qo'shildi. Tahlilchilar Kremlning Toshkentga e'tibori bundan keyin kuchayishidan ogohlantirmoqdalar.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
O'zbekistonlik musulmonlar muborak haj safariga tayyorgarlik ko'rmoqda. Noyabr oyi oxirida dunyo musulmonlari, jumladan O'zbekiston musulmonlari ham Eid al-Adha qurbon hayitini nishonlaydilar. Dasturimizdan o'rin olgan navbatdagi lavha ana shu vaqtda mikrofon oldida Hasanjon.
Biz muqaddas haj amallarini bajarish uchun Saudiya Arabistoniga jo'nab ketishga shay turgan o'zbekistonlik ziyoratchilardan biri Manzuraxon aya bilan suhbatlashdik.
Alloh nasib qilsin. Nasib qilgan bo'lsa, Allohim, umidda o'tiribmiz hozir.
Qachon ketasizlar?
1-noyabrdan ma'lum bo'lar ekan, qachon ketishligi bizga. Hali qani etishgani yo'q.
Shu kungacha hajga qanaqa tayyorgarliklar bo'ldi?
Allohimdan juda umidim ko'p edi, aka. Allohim, mana shu mana payg'ambar yoshiga yetganimda oborganda umid qiluvdim. Niyatlarim Alloh bergani chin bo'lsa, harakatda turibman hozir.
O'zbekiston musulmonlari idorasi bu haj safarini uyushtiryapti, shunaqami?
Ha.
Mana shu kungacha hajga borish uchun qanaqa ishlarni amalga oshirdinglar, hujjatlar topshirdinglar, nima qildinglar, qanaqa bo'ldi tartibi?
oldin ro'yxatga yozildik, keyin hujjatlarimizni topshirdik, suhbatlardan o'tdik, doktorlarni ko'ruvlaridan ham o'tdik, prifkalarni olib, Alloh nasib qilsa tayyor bo'lib, mana endi o'tiribmiz. Hukumatimiz bizani juda ham himoya qilib, hamma sharoitlarni yaratib berayotganiga minnat-min rahmat. Avvalam Allohga, prezidentimizga minnat-min rahmat. Hamma sharoitlarni qilib beryaptilar.
Hayit kuni ma'lummi hozirda?
Hozir 27 noyabrda namoz deyishdilar.
Sizlar Toshkentdan uchib ketasizlar? Bu yilgi haj uchun qancha pul to'layapti ziyoratchilar har biri?
4,350 so'm.
Sanaman borib kelinglar, Alloh qabul etsin ibodatlaringiz.
Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Xayr.
Haj ziyoratiga otlangan Manzuraxon ayada. O'zbekistonlik hojilarning Saudiya Arabistoniga borish kelishini tashkillashtirish borasida bu yil qanday choralar ko'rilganini bilish maqsadida O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul kotibi Erdon Esonovga qo'ng'iroq qilib, bu yilgi haj ziyorati avvalgi yillardan nimasi bilan farq qilish haqida gapirib berishni so'radik. Esonov bu yilgi haj ziyoratini muvaffaqiyatli o'tkazish uchun o'zbekistonlik ziyoratchilarga qator qulayliklar yaratilgani, xususan bu yil ziyoratchilar faqat Toshkent xalqaro aeroportidan emas, balki mamlakatning boshqa aeroportlaridan ham Madina shahriga jo'nab ketishlarini aytdi.
Bizni hojilarimiz uchun mana shu viloyatlardan uchirish juda katta qulaylik bo'ldi. Hojilar uchun juda ham manfaatli bo'ldi. Vodiy viloyatlari Namangandan uchadi. Navoiy, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlari Buxorodan uchadi. Turxandaryo viloyati Termizdan uchadi. Xorazm, Qoraqalpog'iston, Urganchdan uchadi. Katta qulaylik bo'ldi bu ziyoratchilarga. Shaharlardan bor Madinaga qo'nadi samolyotlar.
Bu birinchi marta tashkillashtirilyaptimi?
Birinchi marta tashkillashtirildi.
Haj uchun ziyoratchilar qancha pul to'lashadi bu yil?
Hozir aniq esimda yo'q. 1,200,000.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul kotibi Erdon Esonov. Haj amallarini bajarish uchun har yili Makka shahriga 160 ta davlatdan taxminan 3 million ziyoratchi boradi. Odamlar ko'p to'planadigan joylarda turli yuqumli kasalliklar tarqalishi ham osonligi hammaga ma'lum. Ayniqsa bu yil dunyo bo'ylab cho'chqa grippining H1N1 virusi keng tarqalgani oqibatida ko'plab odam nobud bo'lmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining so'nggi ma'lumotiga ko'ra, 2009 yil 11 oktyabrga qadar dunyo bo'yicha cho'chqa grippidan 4735 odam nobud bo'lgan. 399232 kishiga shu kasallik virusi yuqqan. Shu o'rinda haj ziyoratiga ketayotgan o'zbekistonlik hojilarni cho'chqa grippidan himoyalash uchun qanday choralar ko'rildi degan savol tug'iladi. Bu savolga O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul kotibi Erdon Esonov bunday javob berdi.
Hamma ziyoratchilarimiz emlanyapti. Yana shifokorlar guruhi ham virusologlar ko'paytirilgan. Biz hojilar bilan boradigan shifokorlar, ular maxsus tayyorlanyapti. Hojilarga shu gripp alomatlari to'g'risida bir eslatma kitobcha tayyorlanib, har bir hojini qo'lga berib qo'yilyapti. Qo'shimcha dori-darmonlar olmayapti, ehtiyot choralari ko'rilyapti, xudo xolasa. Hojilarni xavfsizligini, teng sog'ligini ta'minlash bo'yicha barcha harakatlar qilinyapti. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan muvofiqlashtirilgan.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul kotibi Erdon Esonov. Saudiya Arabistoni rasmiylari yoz faslida keksalar, yosh bolalar, surunkali kasallikka chalinganlar va homilador ayollarni bu yilgi haj ziyoratiga kelmaslikni tavsiya qilgan. Ammo bu ziyoratchilar uchun taqiq emas. Haj ziyoratchilar orasida cho'chqa grippi tarqalishining oldini olish maqsadida Saudiya hukumati aeroport binolarida odam tanasi haroratini o'lchaydigan maxsus qurilmalar o'rnatgan. 200-300 ziyoratchi joylashishi mumkin bo'lgan xonalar ajratgan. Saudiyadagi yordam ko'rsatuvchi tashkilotlar esa mamlakatga kelgan ziyoratchilarga niqoblar va qo'lni dezinfeksiya qilish uchun maxsus suyuqliklar tarqatishni rejalagan. Shuningdek, ziyoratchilar boradigan joylarda qo'shimcha tibbiy markazlar tashkil etilmoqda.
O'zbekistonlik musulmonlar muborak haj safariga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mustaqil kuzatuvchilar va oddiy odamlar esa haj uchun rasman to'lanadigan 3000 dollardan ko'proq mablag'ni topish bir muammo bo'lsa, xavfsizlik xizmatlari va turli hokimiyat idoralarining tekshiruv va chiqiriqlaridan o'tish, boz ustiga ularga ham pora berish hajga halol yo'l bilan boraman deguvchilar yo'ldagi katta to'siq ekanini aytishmoqda. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. 1 sammitiga yig'ilgan Yevropa ittifoqi yetakchilari iqlim o'zgarishiga qarshi kurash masalalarini muhokama qildilar.
Shoshqa grippi munosabati bilan Ukrainaning kamida 9 ta viloyatida karantin e'lon qilindi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Pokiston safarini nihoyasiga yetkazdi. Eronning atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan taqdim qilingan kelishuvning asosiy shartlarini inkor qilgani xabar qilinmoqda. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida. Hurmatli tinglovchi, navbatdagi lavhamizni Sankt-Peterburgdan G'alla orolga sayohat deb atadik. Bundan 2 hafta oldin Ozodlik radiosining erkin mikrofon telefoniga bir rus yigiti telefon qilib, bu O'zbekiston degani qanaqa mamlakat? Bu yerda odam qadri, tartib, qonun degan narsalar yo'qmi deya rus tilida gapirib ketdi. Suhbatdoshimizning fig'oni falakka chiqayotgani va bizni ruslar ham eshitarkanda degan xursandchilikdan o'zini yo'qotib qo'ygan Ozodlik muxbiri biroz o'ziga kelgach, "Aka to'xtang, siz kimsiz? Nima bo'lganini yotig'i bilan tushuntiring" deb u kishini tinchlantirgan bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha suhbatdoshimiz Ozodlik radiosi muxlisi emas. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan Jizzaxning G'alla oroliga bo'lajak qaynonasi va qaynotasining uyiga mehmonga kelgan ekan. O'z mashinasida 5000 km/lik yo'lni bosib o'tgan bu odamning hamma sarguzashtlari Qozog'iston-O'zbekiston chegarasini kesib o'tgach boshlangan.
Иван Ивановичем назвать проще. Самое простое, да?
Яхшы мені Иван Иванович деп атайын. Suhbatdoshimiz ismini o'zgartirib berishimizni iltimos qilar ekan, o'zi emas, O'zbekistondagi qarindoshlariga gap tegib qolishidan xavotirlanayotganini aytadi. Ivan Ivanovichning aytishicha, uning qallig'i o'zbek va bo'lajak qaynota va qaynonasidan qizlarining qo'lini lutfan so'rashni niyat qilib, qarindosh bo'lmishlar uchun sovg'a salomni mashinaga ortib Sankt-Peterburg G'alla orol marshruti bo'yicha yo'lga chiqadi.
Я проехал российскую границу, российско-казахскую. Я проехал без проблем. Когда я приехал, я уже проехал две границы. На границе Казахстан-Узбекистан.
Россия-Қозоғистон чегарасидан ҳеч бир муаммосиз ўтиб келдим. Ҳамма машмаша Ўзбекистон-Қозоғистон чегарасидан ўтиб, биринчи постга дуч келганимизда бошланди. Аввал машинамда тинтув ўтказиб, юкхонасидаги ҳамма нарсаларни ерга туширишди. Бу Қорақолпоғистонда бўлаётган гап. Кейин постдагилар мендан 4000 сом талаб қилишди. Хўп, деб ташлаб ўтиб кетдик. 50 километр ўтмас, яна бир постга дуч келдик. У ерда мендан қандайдир экология солиғини талаб qildirdi. Men bu qanaqa soliq desam, siz O'zbekiston hududidan o'tayotib atrof muhitni zaharlayapsiz. Qani 70 mingni to'lab qo'yingchi deb aytishdi. Men ularga mashinam texnik ko'rikdan o'tganini tushuntirib to'polon qilgan bo'ldim. Ular: "Yo'q, pulni to'lab qo'ying, bo'lmasa hozir olib borib tiqib qo'yamiz" deyishdi. Men o'zbek tilini bilmaganim uchun qallig'im ular bilan gaplashib, oxir ularni 20 mingga ko'ndirdi.
Ну, в принципе, моя жена договорилась с ним по-узбекски, мы практически 70 000 отдали 20 000 в руки, из рук в руки, и мы спокойно дальше поехали.
Кейн халиги пулны алган мелеса, қалығымге қаны тезрак жунап қолинглар бердан. Еліңгіз тополан қылгені үчін махсус отрядны чақыруды, келіп қолырса, яхшы болмайды деп, ачық айтты.
Значит, договорились на 20, и нас пропустили, и сказали, давайте побыстрее, потому что я вызвал группу быстрого ОМОН или группу быстрого реагирования, я так и не понял, что они вызвали, чтобы вас здесь не задержали.
Иван Иванович, Узбекистанге кирайотганда чегарада қолидаги Россия рубльларининг озмозини 150 000 о'zbek so'miga aylantirib olganini aytar ekan, bu pullarning hammasi G'alla orolgacha har bir viloyat o'rtasidagi postda muz to'lash uchun ketganini aytadi.
Практически на каждом посту между областями. Ну, машину пытались открыть, показать.
Har bir postda mashinani tintuv qilib, bu nima, u nima deb so'roqqa tutishadi. Qayerga ketyapsiz? Mehmonga ketyapman desam, nimaga ketyapsiz deb qon qilishadi. Mehmonga ketyapman, tushunyapsizmi deb xunobim chiqadi. Keyin G'alla orolga yetib borgach, ro'yxatdan o'tish uchun militsiya idorasiga borganimda, mendan bank to'lovini so'mda emas, negadir dollarda olishdi. Ro'yxatdan o'tishim uchun 3 kun miyamni achitishdi.
Суммами не взяли, взяли только в долларах, деньги в банке. Регистрация у меня 3 дня, мне это компенсировали. Вот.
Gapning orasida Ivan Ivanovichdan Ozodlik radiosiga qanday chiqdingiz deb so'radik.
У вас же радио передает, были так прецеденты, когда-то вы к вам обращались.
Menga telefonlaringizda G'alla oroliklar berishdi. Aytishlaricha odamlar Ozodlik radiosiga telefon qilib, o'z muammolari va tashvishlari haqida gapirib berar ekan. Mening xunob bo'lib o'tirganimni ko'rgan mezbonlar Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilish kerak deb qolishdi va telefoningizni berishdi.
Dali, ваш телефон и вот поэтому я вот как бы я.
Shu yerda suhbatimiz uzilib qoldi va Ivan Ivanovichning qayta telefon qilishini 2 hafta kutdik. suhbatdoshimiz Sankt-Peterburgga qaytgach yana bizga chiqdi va hikoyasining qolganini gapirib berdi.
Был я в Самарканде, в Галярале, в Бухаре. Ну, так вот я побеседовал с работниками там.
Мен Самарканд, Галярал, Бухара ва яна бир неча шаҳарларда бўлдим. У ерда кўп одамлар билан гаплашдим. Улар мендан исмларини айтмаслигимни сўраб, бу ҳикояни албатта Озодлик радиосига гапириб беришимни илтимос қилишди. Қизиги, мен борган жойларнинг кўпида газ ва электр йўқ, лекин одамлардан газ ва свет пуллари олдиндан olib qo'yilar ekan. Hozir sizlarda qandaydir plastik kartochkalar chiqibdi. Ular oylik o'sha kartochkalarga tushar ekanda, gaz va svet pullarini sizdan so'rab o'tirmasdan o'sha kartochkadan olib qo'yishar ekan. Bu qanday bedodlik? Bundan tashqari, kartochka bilan do'konda xarid qilsangiz, sotuvchi tovar narxidan tashqari yana 10% ko'proq pul olib qolar ekan.
Там ещё дополнительно какие-то проценты у них снимают не по стоимости, а то есть выше, чем стоимость, вот идет то, что оплата идет по картам, по этим.
Иван Иванович, узбек милиционеры билан болып өткен бір сұхбатын хам еслайды.
Ну, просто остановил, говорит, вы превысили скорость. Не ищет, как прямо сказал, честных узбеков сейчас нет.
Мені ең дашытке солгені бір узбек милисасы менден пара талап қылып аларкен, ачықшасыге, хазыр халал узбекні топа алмайсан, деді.
Без узбеков, понимаете, простые узбеки, они очень гостеприимны, очень, люди, я видел даже...
Мен бұ гәпке хеч хам қошыла алмайман, мен көрген адди узбеклер халал, маданиятли ва зиялы инсанлар еді. Менің сізге қоңырау қылгенімнің сабабы хам шында. Қарқалпағыстандан ғалларалгече машинада бараркен ман, пахтадаларда яш балаларның ішлеткенінің көріп сықылдым. Qo'liga ozgina hokimiyat tegib qolganlar orasida nopoklar bordiru oddiy o'zbeklarning juda mehmon do'st ekanini ko'rdim. Bu madaniyatli va ziyoli xalqning turmushi og'irlashib ketgani va uning qiynalayotganidan juda dahshatga tushdim.
Заходим в дом, ну как обычно, сам чаю. Ах, чаю ни света, ни газа нет, даже они столь себя неудобно чувствовали. Что даже не могут посадить за стол, потому что не на чем даже чай вскипятить.
Яна бір нәрсе, өзбеклер газсыз, электрсіз, сусыз хаят кечіреткеніні көріп, дахшатке түштім. Олардың үйге барсаңыз, газ йоқлигидан, менге чай қылып бере алмагенінден жүді хыжала чеккеніні көріп, өзімді қойарге жүйе топа алмадым. Шының үчін, сізге бұх кейіне айтмасам болмайды дея ахт қылдым.
Они просто так вот безнадежно там сидят в этом в темноте без газа. Кое-как выживают просто, их брошены на выживание.
Дейді өзбек қалығының қолына сорап, Санкт-Петербургдан ғалларалгече барген Иван Иванович.
Бұ Өзбекистан дегені қанақа мамлекет өзі бұйырды, адам қадыры, тартып, қанун деген нәрселер йоқ мы? Дейі қазір сіз білен гәпләшті. Еркен микрофон үркінді қоңырақ қылген россиялік Иван Иванович Өзбекистанға келіп, берді көрген білгерлеріні өзінің адді бір инсани шуырыдан, инсани қайалдан келіп чықып баян қылды. Сіз азатлик тұрқылардасыз.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Qirg'izistonda diniy vaziyat beqarorligicha qolmoqda. Bu borada Qirg'iziston parlamenti deputatlari tashvish bildiryaptilar. Deputatlarga ko'ra, Qirg'iziston diniy boshqarmasining sus ishlayotgani sababli fuqarolar turli diniy oqimlarga qo'shilmoqda yoki dinlarini o'zgartirmoqda. Ayni paytda Hizb ut-Tahrir kabi Qirg'izistonda taqiqlangan turli diniy tashkilotlar vakillari o'z harakatlarida qonunni buzmayotganliklarini ta'kidlamoqdalar. Mavzuni o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Qirg'iziston parlamentini mamlakatdagi diniy vaziyat tashvishga solmoqda. Deputatlar fikricha Qirg'izistonda turli diniy oqimlarning ko'payib borayotgani mamlakat xavfsizligiga tahdid tug'dirishi mumkin. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 2126 ta turli diniy tashkilotlar ro'yxatga olingan. Ayrim deputatlar esa ekstremistik ruhda tashviqot olib borayotgan Hizb ut-Tahrir kabi oqimlarga qarshi kurashni keskin kuchaytirish taklifi bilan chiqmoqdalar.
Сегодня они такие экстремисты, которые распространяют литературу.
Bugun ekstremistik mazmundagi varaqalarni tarqatganlar ertaga qurol-yarog' tarqatishadi. Bu esa hukumatning bosib olinishiga sabab bo'ladi, dedi deputat Ernest Akramov. Parlament deputatlari fikricha Qirg'izistonda taqiqlangan ayrim diniy oqimlar a'zolari o'zlarining bu harakatlarga aloqadorligini yashirmay, ochiq-oydin targ'ibot-tashviqot ishlarini olib borayotganlari mamlakatdagi diniy vaziyat nazoratdan chiqayotganidan darakdir. Darhaqiqat, ayrim qirg'izistonliklar o'zlarining Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqador ekanini yashirmaydilar. Qirg'iziston qonunchiligida Hizb ut-Tahrir partiyasi taqiqlangan esa-da, uning a'zolari o'zlarini noqonuniy harakat qilmayapmiz deb hisoblaydilar. Ularga ko'ra, Hizb ut-Tahrir partiyasi parlament deputatlari tashvishlanganidek quroldan foydalanmaydi.
Biz
Hizbut Tahrir odamlari, men o'qiyman Hizbut Tahrirda, jon turayim ma'muriman. O'qiganim bilan Islom davlati bo'lmagunchalik qadar biz qurol ishlatib, qurol bilan ishlatishlikka haqqimiz yo'q. Islom davlati bo'lsa, nakin shunday kofirlarga bizga qarshilik qilsa, nakin o'shundan unga dor bizga qurol ishlatishlikka haqqimiz yo'q bizga. Men Allohdan qo'rqib qurol ishlatmayman. Shu mahalga dor birovga qatti nima qilmaganmiz. U Hamas bor-birolar umaka nima deb partiyalardan emasmiz biz. To'lka fikr yetkizamiz.
Dedi Hizbut Tahrir a'zosi bo'lgan ayol. Ayni paytda ayrim kuzatuvchilar Qirg'izistonda taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasi a'zolarining ochiq-oydin harakat qilishlarini bu mamlakatdagi diniy qonunchilikning liberalligi bilan izohlaydilar.
Keragidan ortiq darajada masjidlarning ko'pligi, mana shularning faoliyat olib borayotganligi, qolaversa da'vatchilarning bemalol shahar-shaharga yurib, o'sha dinning targ'ib qilinishida qo'shqichlarni qo'shayotganligi, bunga hech qanday bir ta'qib bo'lmayotganligi boshqa markaziy Osiyo respublikalariga nisbatan bu borada davlat siyosati yaxshi ekanligini ko'rsatyapti.
Dedi O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov. Suhbatdoshimizga ko'ra, ayni paytda ekstremistik ruhdagi diniy oqimlar faoliyatiga barham berish uchun din borasidagi qonunchilikni mukammallashtirish lozim bo'ladi. Qirg'iziston parlamenti deputatlari esa turli ekstremistik diniy oqimlar sonining ko'payib borayotganiga Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ular kabi tashviqot olib bormayotganligi sabab bo'lmoqda deb hisoblaydilar. Biroq Qirg'iziston muftisi Murotali Hoji Jumanov bu fikrlarga qo'shilmaydi. U mamlakat xavfsizligini saqlash uchun barcha teng harakat qilish kerak deb fikr bildiradi.
Mamlakatning qo'fsizligini saqtovda bardig'i cho'g' harakat qilishimiz kerak. Muftiyatning jamon ishlayotganligidan bular ko'paydi, anan ularning yaxshi ishlayotganligidan azaydi degan masala menimcha bu to'g'ri emas.
Dedi Qirg'iziston muftisi. Ayni paytda Qirg'iziston huquq-tartibot xodimlari ham turli diniy oqim vakillariga qarshi kurashni kuchaytirmoqda. Biroq ayrim dindorlar turli diniy oqim vakillariga qarshi olib borilayotgan kurash natijasida oddiy musulmonlar jabrlanayotganini aytmoqdalar. Jalolobodlik Farohiddin Otaboyev shu yilning 14-oktyabrda Hizbut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda gumon qilinib, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan uyidan olib ketilgan va aybi isbotlanmagach bir necha soatdan keyin qo'yib yuborilgan.
Uyimdan shtiplarni oldi, musiqa disklarini oldi. Bularda oruj-oruja deb, hatto kanchevalarni ham shtip ko'rish podval tagidagi. Ochib beraver dedim, mayli, bizda oruj nima qiladi? Ochib ko'rsin dedim. Bizda oruj yo'q dedim. Biz kalxozchi odam bo'lsak, bizda oruj nima qiladi? Hizbut Tahrir emas mening balam. Bu Hizbut Tahrirdan hech qanday nima ham chiqqan yo'qmi bizda?
Dedi Farohiddinning onasi Hafiza opa. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2008-yil yakuni bo'yicha Qirg'izistonda taqiqlangan Hizbut Tahrir partiyasining 1833 faoli ro'yxatga olingan. Ulardan 126 nafari hibs qilingan va 39 ta jinoiy ish qo'zg'atilgan. 5000 dan ortiq taqiqlangan adabiyot, shuningdek o'q-dori va qurollar musodara qilingan. Hizbut Tahrirning 49 a'zosi sud hukmi bilan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Hurmatli tinglovchi, bu xabarlarni, bu axborotlarni hammasini Ozodlik radiosining internet saytida o'qishingiz mumkin. ozodlik.org internet saytimiz manzili. Lekin shu bilan birga eslatib o'tmoqchimizki, O'zbekistonda Ozodlik radiosining internet saytiga qamal qo'yilgan va unga kirishning eng oson yo'li darvoza.com. darvoza.com orqali kirsangiz va o'sha sayfon orqali kirsangiz va Ozodlikning internet saytiga bemalol kirishingiz mumkin. Bu yana darvoza darvozalar ochildi degan gap, eslatib o'taman, darvoza.com. Hozir e'tiboringizni mana bu xabarga qaratmoqchiman. Afg'onistondan olingan AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistondagi AQSh harbiylari qo'mondonlariga agar urushdan qo'l tortadigan jangari toliblarga pul toliblar bo'lsa, ularga pul to'lash mumkinligi haqidagi bir qarorga imzo chekkan. AQSh rasmiylari mazkur loyiha Iroqda ijobiy natija olib kelganini ta'kidlaganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
Ushbu loyihani amalga oshirish uchun 1.3 milliard dollar ajratilgani aytiladi. Bundan oldin AQSh harbiylari mazkur mablag'ni Afg'oniston bo'ylab qayta qurish loyihalarini amaliy etish uchun sarflashlari borasida ta'kidlangan edi. Rasmiy Washingtonga ko'ra, davlat va chet ellik harbiylarga qarshi jang jadallardan qo'l tortib, o'z mintaqalarida barqarorlikni ta'minlash maqsadida faoliyat olib boradigan toliblarga AQSh harbiylari tomonidan ma'lum miqdorda pul to'laniladi. Lekin o'z qurol aslahasini yerga qo'yib tinchlik jarayoniga qo'shiladigan jangarilarga qancha mablag' to'lanilishi borasida ma'lumot berilmagan. Mazkur loyiha Amerika Qo'shma Shtatlari Senati tarafidan prezident Barak Obamaga taqdim etilgani aytiladi. AQSh rasmiylari ushbu loyihani amalga oshirish orqali Afg'onistonda Iroq tajribasidan foydalanishlarini bildirganlar. Afg'oniston bo'ylab bunday harakat AQSh harbiylari tomonidan amalga oshirilmagan. Hanuzgacha Afg'oniston davlatining targ'iboti asosida toliblarning muhim qo'mondonlari tinchlik jarayoniga ham qo'shilmaganlar. Helmand viloyatining Musoqala tumanida o'z jangarilari bilan davlatga qo'shilgan Mullo Abdusalom davlat bilan amalda hamkorlikka boshlagan yagona tolib qo'mondoni hisoblanadi. U hozirgi kunda Musoqala tumanining hokimi o'laroq faoliyat olib bormoqda. Mullo Abdusalom fikricha, pul to'lash orqali toliblar qo'mondonlarini urushdan voz kechishga targ'ib etib bo'lmaydi. Mullo Abdusalom bu qabil loyihalarni amalga oshirish bilan birga davlatga qarshi jang qiladigan toliblar uchun umumiy af e'lon etilishini ham munosib bir harakat deb biladi. U pul ishlatish orqali yaxshi natijalar qo'lga kelmasligini ham ta'kidlaydi. Ayni holda doktor Najibullo hokimiyati davridagi taniqli qo'mondonlardan biri Abdujabbor Qahramon Najibullo hokimiyati davrida ham hukumat davlatga qarshi jang qiladigan qator qo'mondonlarni pul va boshqa imtiyozlar berish orqali davlat saflariga qo'shishga muvaffaq bo'lganini aytadi. Jabbor Qahramon bir qator shaxslar pul qo'lga kiritish maqsadida toliblar saflarida jang qilayotganliklarini aytib, AQSh rahbari tomonidan tasdiqlangan loyiha vaqtinchalik ijobiy natija olib kelishini aytadi. Ammo qator kuzatuvchilar toliblarning muhim qo'mondonlari, rahbarlari hamda o'z e'tiqodlari asosida jang qiladiganlarni pul to'lash orqali jangdan qo'l tortishga targ'ib etib bo'lmasligini aytadilar. Afg'oniston davlati mazkur loyiha borasida hanuzgacha aksalamal bildirmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni Ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz va munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar. Polkovniklar, generallar ham paxta termoqda. O'zbekistondagi paxta terim mavsumida Toshkent militsiya akademiyasining o'qituvchi va kursantlari ham faol ishtirok etmoqda deya xabar qiladi Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida yashaydigan tinglovchimiz. Har holda katta martabali ofitserlarning paxta terimiga yuborilgani qashshoq yashayotgan mahalliy aholini xursand qilmoqda. Nega deysizmi? Chunki ularga paxtani mahalliy aholi terib beryapti va evaziga 2 baravar ko'p pul olmoqda.
Fermerlarning uyida hatto yegan noni yo'q. Lekin bola-chaqasini paxta terib harbiylarga. Xotin bola-chaqasini fermerlar paxta terib un olyapti. 10 kilo, 5 kilo qilib. Narsaga narsa bilan kamish olyapti. Kecha bizda bozor bo'libdi tarmaga. Hayron bo'lib qoldim. Yo'q-to'g'ri, fermerlarimiz shunchalik kelgan harbiylarga paxta terib xotin bola-chaqasini sovuvdi. Bizga deydi, kalish olishimiz kerak. Qishki deydi, un muassa olishimiz kerak. Biz deydi, balanchilar pul olmaymiz deya o'tib, eshitdi, o'tir hayron bo'lib.
Toshkentdagi militsiya akademiyachilarda paxta teryaptimi?
Ha. O'shlarni, o'sha militsiya akademiyasi o'qituvchilari paxta teryapti bizga kelib. Ha, o'quvchilari Anasarayonning o'zida, lekin nima akademiya mayor, lieutenant, polkovnik, podpolkovnik, generallari paxta teryapti, lekin paxta teryapti. Endi nimani tushungan bo'lsangiz kerak, lekin odamlar 150 so'mdan paxta terib beryapti. Lekin bir oy otini qashshoq otinilar, yur bolalarim, 150 so'mdan foyda deb rezinka yetilib ketgan tapichkalarda ularga paxta terib beryapti. Aka, paxta 100 kilo, 150 kilo paxta terib beryapti ekanlar. Hatto er xotin bo'lib beryapti. Fermerlarimiz xotinga bildirmasdan paxta terib berib ba'zi bir fermerlar bola-chaqasi bilan yerini haydatgan pulini beryapti.
Shular qanday teradi paxtani? Etak osadimi yoki biror marta etak osib paxta joriga kiradimi yoki faqat pul berib terdiradimi?
Teradi. Paxta osib olib teradi. Qor qutganni bizni aholimiz teradi.
Yo, ularga ham norma bor-da.
Norma bor, 100 kilodan. Kuniga 100 kilodan norma. Otamiz shunani berarkan prezident otamiz berasan.
Demak, u pulni qayerdan beradi? O'zlarining cho'ntagidan beradida u terimchilarga.
Ha, cho'ntagidan beradi-da, bankdan beradi. Bank o'zi sadan asosondan berayotgan bo'lsa, uni ham 5 kunlik qilib to'g'ri to'p berayotgan bo'lsa. Qachon asosondagi paxta puliga chiqmasdan 150 so'mlik paxta puliga chiqdi aholi.
Ular necha kishi endi shu ofitser tarkibi necha kishi kelgan shu sizlarda?
Ha, bizga ham 400 ta kelgan. Sorisi domla bor ekan shunaqa podpolkovnik yetinan mayor, polkovnik, general deganlar hammasi.
Ma'orif xodimi dehqonga aql o'rgatadimi? Buxoro viloyatining Jondor tumanidan qo'ng'iroq qilgan fermer Murod akaning so'zlariga ko'ra, dehqonning ishiga aralashmagan odamning o'zi qolmadi. Hatto ma'orif xodimlari ham hukumatning topshirig'i bilan kelib, dehqonga aql o'rgatyapti.
Ma'orif xodimi kelib menga aytadiki, bug'doy ekilgan yerlarni edi atrofini begona o'tlardan tozalang deyapti. Bir vaqt men aytdimki, avval o'zingizni tanishtiring aka, siz kimsiz? U aytdiki, men shunaqa ma'orif xodimiman. Men aytdim, siz kim yubordingiz? Bu ma'orif, maktab, ma'orif bilan bu qishloq xo'jaligi orasida qanaqa bog'liqlik joy bor? Masalan, men hozir sizga savol bersam dedim, siz menga savolga javob bera olmaysiz, dehqonchilik yo'nalishi bo'yicha. Uyam uyalib qoldi-yu, aytdiki, ey aka, siz tushunadigan odam ekansiz, men ham bir yuqoridan o'sha menga buyurilgan o'sha vazifani bajarish niyatida kelganman oldingizda. Ana menga shunaqa nima bo'ldiki, borib mana shunaqa falon-falon joylarga borib mana shu nimalarni aytasan, vazifalarni. Bu endi o'tgan yilgi gap. Ana bu yil hatto birinchi klass o'qiydigan bolalarni maktabga chiqardi. U men aytdim, bacham qayoqqa ketyapsan, sen maktab borganding. Men dada deydim, men paxtaga mana javob berdi bular. Keyin men o'ylayman, bu hukumatimiz rahbarlari kitob yozadi, hukumatimiz rahbarlari juda ham chiroyli so'zlarni aytadiki, kelajak yoshlarni qo'lda deydi. Birinchi klass o'qiydigan yosh bo'lib paxta dalasida yursa, vaholanki u ta'lim olishi kerak, maktabga yuborgan uni ota onasi. Bu qanday bo'ladi bu? Qanaqa kelajak ularni qo'lda bo'ladi?
Deydi fermer Murod aka. Uning aytishicha, dalada paxtaning o'zi qolmagan, lekin shunday bo'lsa ham o'quvchi va talabalar paxta terimida olib qolinmoqda.
Nima bo'lishi mumkin? Paxtaning o'zi yo'q. Hozirgi holatda shunday qarab turing, siz mening yonimda, siz shunday paxta dalasiga boramiz. Bilasizmi, umuman g'o'za poyadan boshqa hech vaqo yo'q. Lekin 80-ta, 100-ta terimchi o'sha kollej. U kollej ham qaysi kollej deysizmi? Med kollej. Endi u bilmayman, qasob bo'ladimi ular? O'qish davrida paxta tersa-yu, 3 yildan keyin kollejni bitirib bilmayman, qasob bo'ladimi deyman ular.
Deydi buxorolik fermer Murod aka. Lekin Qashqadaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Yangi Nishon shahridan qo'ng'iroq qilgan Abdi Yangiyevning aytishicha, u Afg'on urushi qatnashchisi, ayni paytda beli og'rib, belida grija paydo bo'lib, ishlolmay qolgan hamda pensiyaga chiqa olmayapti salomatlik yuzasidan. Qayoqqa borsam, uni sarson qilib, otangga bor, onangga bor qilishyapti, o'z dardlarini shunday deb aytib berdi.
Men rayon buxtullariga yotib chiqqanman, hamma joyga yotib, daje nimadan ham o'tib, kompyuterda o'tib kelganman. Haqiqatan ham belga ikkita grija borligi aniqlangan. Kompyuterda o'tib kelganman. Xo'sh, endi bulardan Obilbek kasi keladi uje. Bo'lmaydi, iloji yo'q. Ni guruhga, ni ishga hamma tomonlama tafa to'xtab qolganmanda. Ana shuning uchun bu qandaydir bir amaliy yordam bo'ladimi deganday fikrga edim-da.
Shu sizni Afg'on urushi qatnashchisiz-a?
Ha, Afg'on urushi qatnashchisiman. Jarohatlangan, guruhga chiqmaganman o'sha paytdan beri. Lekin naryoqdan istoriyam ham yo'q. Voyenni bilinlarim hammasi kak polojina pechat qo'yilgan, haqiqatan ham g'animiy olganligim to'g'risida ma'lumot bor.
Nimaga Afg'on urushi ishtirokchilariga imtiyozlar yo'qmi?
Imtiyoz yo'q aka hozir bizlarga. Hech qanday imtiyoz daje mahalladan ham, boshqa guzardan ham biron joyga ni ishga olar bir joyga. Absolyutno bir yengilroq ish bo'lsa ham bir qimillab yursak degandim. Hech imkoniyat yo'q aka. Biron joyga qimillashga imkon yo'q. Ana imtiyoz o'zi paytdan beri bizlar to'xtab qolgan odammiz-da.
deydi Qashqadaryo viloyatining yangi nishon shahrida yashayotgan Abdu Yangiyev. Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, imkonini topib biz siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, shu bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz payoniga yetdi. 2 soat davomida Kamina Sadriddin sizlar bilan birga bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.